Hei, jeg heter Ragnhild Frengdal, og jeg skal lede neste debatten, så jeg vil gjerne ha Lars Haltbrekken og Trine Lise Sundnes opp hit også, hvis dere har lyst til å komme opp. Nå står det jo treenigheten i programmet, eller sto i hvert fall dette på et tidspunkt. Og mange ser jo miljøbevegelsen som en slags motsetning til fagbevegelsen, eller har sett det tidligere. Kanskje fordi at hvis man snakker om at vi må på en måte bremse ned oljeutvinningen og det så mange som jobber i oljen i Norge. Men nå har Midtømme veldig fint satt fokus på sammenhengen mellom det etiske og det økonomiske og arbeidsplasser. Og det jeg lurer på til å begynne med om kanskje Sundnes kan si litt om altså, hvordan ser dere på sammenhengen mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen.
Hvordan ser vi på treenigheten,
mener du? Ja, nettopp.
For å si det sånn, jeg har selv hatt stor glede av å jobbe både med miljøbevegelsen, Naturvernforbundet spesielt og kirken tidligere, i de kamper vi har stått i som forener disse tre. Og jeg mener at det er stor grunn til at vi fortsetter treenigheten og at vi styrker den. Vi har mange saker foran oss som krever nettopp det. Og hvis vi ser på fagbevegelsen og miljøbevegelsen, så er vi ikke så ulike som vi tror, selv om vi noen gang kan slå hverandre i huet med både argumenter og andre ting. Men det handler jo om at veldig mye av kampen for arbeidstakerrettigheter og arbeidsmiljøstandarder startet jo med den industrielle revolusjonen og kjemikalier, gasser og så videre, fordi det var våre medlemmer som åpnet de tønnene først. Og det fikk store helseproblemer for medlemmene våre. Så på mange måter så har vi jobbet med mye av det samme lenge, men med ulik motivasjon. Men jeg har god erfaring med både å være enige om at vi er uenige om noen ting, og så har jeg god erfaring med der hvor vi klarer å forene kreftene, så står vi mye sterkere sammen.
Haltbrekken, nå har jo du nylig vært ute og skrevet om Naomi Klein sin nye bok, This Changes Everything, og at på en måte, vi trenger en visjon om et bærekraftig Norge. Lurt på om du har lyst til å utdype litt hva den visjonen kan være i samarbeid med fagbevegelsen.
Først har jeg lyst til å si at det samarbeidet som kirka, miljøbevegelsen og fagbevegelsen har hatt, har båret noen utrolig viktige frukter i dette landet. På midten av 90-tallet så drev miljøbevegelsen og slåss mot forurensende gasskraftverk. Det var en ganske seig kamp som vi lenge så ut til å tape. Inntil det var en biskop, og det var også en biskop i Møre og Romsdal, gikk ut og sa at jeg skjønner dem som ønsker å bruke sivil ulydighet i kampen mot disse gasskraftverkene. Fordi at det er vår felles framtid det dreier seg om. Det var ingen av oss som hadde torsa å nærme oss en biskop. Vi hadde ikke torsa å tenke tanken på å plukke opp telefonen og ringe en biskop en gang for å høre om de kunne være med oss i miljøkampen. Men det gjorde de selv og gikk ut. Og den saken fikk en voldsom mobilisering, men ikke bare fra biskopene. Også fra deler av fagbevegelsen, det daværende Norsk Kommuneforbund, dagens fagforbund, engasjerte seg også tungt i den saken, som gjorde da at det ikke ble bygd forurensende gasskraftverk i Norge. Bortsett fra at det ble bygd et på Kårstø, men det viste seg etter hvert å være så ulønnsomt at det nå er mer eller mindre nedlagt. Så til spørsmålet ditt. Hva er det som skal kjennetegne framtidens samfunn i Norge og i verden? Jeg tror at vi må gå til naturen, og vi må lære av naturen. Vi må lære av det kretsløpet som naturen. Hvor alt en ressurs som brukes om igjen og om igjen. Hvor vi har en kretsløpsøkonomi som ikke produserer avfall, men hvor man har muligheten til å bruke avfallet på nytt. Og jeg tror at vi har enormt mye å lære av måten naturen har utviklet seg på gjennom milliarder av år, og jeg tror det dit vi må gå for å hente inspirasjon.
Dette passer jo veldig godt inn med det du fortalte om å forvalte og ikke forbruke. Og det jo et perspektiv som ligger dypt inne i mange trossamfunn. Jeg lurer på om det noe åpenhet for andre trossamfunn som samarbeider med disse bevegelsene.
Ja, det det, og det kjempespennende. Jeg har fått gleden av å være med på klimatoppmøtet både i Polen og i Durban. Og i Durban så hadde vi et formøte hvor vi gikk i tog inn på en stor stadion. Og vi var representanter fra 130 forskjellige land, 7 forskjellige verdensreligioner. Og vi sto sammen. Og jeg har en god venn som imam her i Oslo, og som snakker om grønn jihad. Det noen som blir litt engstelige, men det kjempebra. Så han og jeg var sammen da på klimatoppmøtet i Polen. Jeg gikk sånn kledd, han var gjenkjennelig som en imam. Og så var det også en fra det mosaiske trossamfunnet som ikke var like gjenkjennelig på klesdrakten. Og det var fantastisk å få lov til å stå der med et felles budskap. Og det trengte Norges forhandlingsdelegasjon, det ga de tydelig uttrykk for.
Men det likevel virker som at det ikke like synlig i Norge, da, som kanskje andre deler av verden. Er det noe rom for at det kan bli mer synlig?
Ja, det synlige for dem som vil se. Men du vet, det ikke så lett å slippe gjennom i media. En konferanse som i dag gir oss heldigvis den muligheten. Men vi var jo sammen da på dette klimatoppmøtet i Durban i 2011, og vi reiste nedover og hadde et koblet journalister der. Og vi laget masse bra, eller de laget masse bra stoff å sende til Norge 1. desember 2011. Men vet dere hva som stod på trykket i norske aviser? Det var smørkrise. Vi fikk ikke bakt småkaker til jul. Vi har ikke lov til å være oss selv nok. Hvordan skal vi klare å bryte smørkrisa der?
Her kommer vi til et sentralt poeng i endringsdebatten som pågår. Fordi at det en ting å snakke om skatteregimer, om klimakvoter, om regnskogsbevaring. Noe som ofte fører til at vanlige folk, da, som ikke diskuterer politikk hver eneste dag, ikke føler at vi kan gjøre noe. Og har klimabevegelsen og fagbevegelsen vært for dårlig til å sette fokus på det vi kan gjøre lokalt og ja.
Altså, jeg tenker at vi kan jo alltid liksom gå tilbake til en eller annen form for selvpisking, men jeg tenker at vi må liksom se på hvordan ser det ut akkurat nå, og hva kan vi gjøre for å gjøre ting bedre, ikke sant? Hvordan kan vi brette opp ermene og trå til? Og for å ta et eksempel som veldig aktuelt akkurat nå, så det i og for seg, jeg representerer jo et forbund som organiserer arbeidstakere som lever av at folk forbruker. Samtidig så vi veldig tydelige på at du alltid skal bruke «trenger jeg dette armen» når du skal ut og handle. Fordi våre medlemmer opptatt av et bærekraftig forbruk. Nå raser debatten om allmenn søndagshandel i Norge. Noen av de aller beste innleggene i norske aviser har sett knyttet til det har kommet fra norske biskopper. Og det handler og først og fremst ikke fordi de skriver at de mener at folk skal strømme til kirkene på søndager, men fordi de tar et helhetlig grep på hva slags samfunn det vi egentlig vil ha, og vi har mulighet til å være med og påvirke og styre dette selv, og da ta det innover oss. Miljøbevegelsen på samme måte når vi produserte sammen med arbeidsgiverne en rapport som sa noe om klimabelastningen knyttet til økt søndagshandel, hvor dette mer eller mindre kaster vrak på hele elbilsatsingen, fordi det vil bli tatt igjen gjennom økt utslipp. Også miljøbevegelsen på banen. Jeg har lyst til å gå litt tilbake, for det jo litt sånn at når vi skal liksom lage fremtiden, så må vi også lære av historien. Jeg sier det fordi historien det eneste vi kan lære av. Fremtiden, den jo ikke noe vi kan lære av før den historie. Og i 1919, på ILOs første arbeidslivskonferanse, så sa en venstre politiker, riktig nok en kvinne, så derfor så... men hun var også en var forut for sin tid, men hun sa altså på denne konferansen i 1919, Betsy Kjelsberg, alt arbeid som tar sikte på å tilfredsstille et publikum som stiller store krav og ikke tenker gjennom tingene, bør forbys. Og jeg tenker det en sånn type refleksjon de fleste av oss bør på en måte ta inn over oss, og vi bør også bruke vår felles oppgave som folkeopplysere til å sørge for at vi kan få nettopp denne grasrotjobbinga. Og det er veldig lett å peke på hva folk i utlandet skal gjøre, men vi kan da jagge brette opp ærmene og gjøre noe hjemme også, fordi det har vi lang og god tradisjon for å gjøre i Norge.
Jeg tror du har et viktig poeng i dette med at diskusjonen om kvota, diskusjonen om CO2-rensing av gasskraftverk, tekniske løsninger på de utfordringene vi står foran, har bidratt til å flytte miljødebatten litt bort fra folk og tenke at dette er noe som ordner seg selv. Vi så det, jeg nevnt gasskraftkampen i sted. Det ville aldri, tror jeg, ha vært mulig å mobilisere det engasjementet som vi så på slutten av 90-tallet i forhold til CO2-fangst og lagring eller den type ting. Jeg tror at vi må bringe dette nærmere folk, og det som jeg ble spesielt glad over i fjor var da vi oppdaget at en gruppe mennesker helt uten tilknytning til miljøbevegelsen tillyst demonstrasjoner i Oslo i forbindelse med FN-toppmøtet som også skulle handle om klima. 1000 personer marsjert i tog fra Jernbanetorget opp til Eidsvolls plass en regntung søndag formiddag. Dette var det ingen miljøorganisasjoner som sto bak. Dette var det folk som brydde seg og bekymret seg for klima som hadde tatt tak i og engasjert. Og alle de store framskrittene i miljøkampen har kommet når vi har klart å danne brede allianser, når vi har klart å mobilisere folk. Trine Lise var inne på dette med søndagsåpne butikker. Det er de færreste i det norske samfunnet som har behov for det, og som har et ønske om det. Og det er også med på å gi muligheten til å stille spørsmålstegn ved noe av det grunnleggende knyttet til forbruket vårt, som er enormt svært, og de fleste vet jo at skulle alle på denne kloden hatt et så stort forbruk, så hadde ikke holdt med denne ene kloden, da måtte vi hatt flere. Vi ser nå på muligheter for å gå sammen med fagbevegelsen for kampanjer om å få satsa mer på de yrkene hvor du kan få hjelp til å reparere tingene dine. Når skoene dine er utgått, hvor er skomakeren som kan hjelpe meg til å få satt i stand den skoene sånn at jeg kan bruke den noen år til? Når TV-en min er ødelagt, hvor er den reparatøren som kan reparere den TV-en sånn at jeg kan se på den i noen år til, i stedet for hele tiden å kjøpe nytt? Dette vil også være med på å skape arbeidsplasser fremover.
Ja. jeg ble stående og tenke litt på det du sa I sted om at du det var ingen den for noen år siden som turte å ringe til en biskop.
Jeg håper det tok at... 10 år før jeg torsa å si tusen takk til Odd Bondevik for det han hadde gjort.
Ja. Og jeg veldig ydmyk og glad for å få lov til å være hans etterfølger. Han gjorde utrolig mye viktig. Men alle dere da som ikke har mobilnummeret til biskoper, ikke helt vet om dere tør å ringe, vi kan møtes til sommeren. Fordi 5. juni jo FNs miljøverndag. Og det har kirka koblet seg på, sånn at den nærmeste søndagen til 5. juni kaller vi for skaperverkets dag. I år så det 7. juni. Og da det noen som starter på Svalbard, noen som starter på Nordkapp, og så skal vi reise, sykle, padle, gå, hva vi nå skal, nedover kysten, til Trondheim, oppover fra Stavanger til Trondheim, og så skal vi møtes der rundt Olsok. Underveis så oppgjører de masse engasjement med seminarer, debatter, folkeopplysning, hva det måtte være. Kirka på en måte vertskapet, vi kaller det klimapilgrim, og målet å gi trykk til de som skal til Paris og forhandle, sånn at vi blir kjempesynlige. Og da tenkte vi sommeren, det en grei tid å legge ut både i kano og på sykkel og sånn i Norge, det litt tregere når det kommer liksom til oktober-november. Men bli med. Bli med. Finn et sted hvor du har tenkt å være på ferie. Der kommer vi til også å prøve å samle masse underskrifter. Vi har ikke helt landet på om vi skal overlevere underskriftene i forbindelse med Arendalsuka 13. august, eller her i Oslo 16. august. Eller hvis det blir mange nok underskrifter, så kan vi jo dele det. Ikke sant? For å prøve å skape oppmerksomhet i Sommer-Norge. Men merk dere det. Fra 7. juni og ut august, fram mot Paris. Stå sammen. Trenger ikke noe telefonnummer for det. Klimapilgrim, det emneknaggen. Ja.
Jeg skal være med å gå.
Jeg legger merke til at et ord som ikke brukes så mye I den diskusjonen vi har nå vekst. Men I veldig store deler av den politiske debatten så snakker man jo om at vekst nødvendig for å ha verdi, altså for å ha et godt samfunn og så videre. Og det lurer på har vi vært for dårlig, altså går det an å frikoble verdiskapning og ideen om et godt samfunn fra vekst? Kan vi ha et godt samfunn uten at vi tredobler forbruket?
Altså, det du snakker, altså et godt samfunn jo I aller høyeste grad en subjektiv tilnærming. Hadde det ikke vært det, så hadde vi kanskje hatt et annet styre I dette landet akkurat nå. Jeg tenker Lars var litt inne på det. Altså, vi må på mange måter bevege oss bort fra lineær økonomi og over på sekulær økonomi, altså bort fra kjøp, bruk, kast, og over på kjøp, bruk, gjenbruk. Og I forhold til mange av de jeg representerer, så jobber vi kontinuerlig både for å pushe på arbeidsgiversiden I forhold til dette, både nasjonalt og også internasjonalt. Og du ser liksom flere av kjedene, altså som H&M den som oppe i søkelyset akkurat nå, på bakgrunn av at en av deres underleverandører har ikke oppført seg helt bra, for å si det sånn. Men de jo da gått inn et arbeid hvor du I realiteten kan ta med deg de brukte klærne dine, helt uavhengig av hvor du har kjøpt de, og levere de på H&M. Og så får du en rabattlapp. Det går til Tyskland, til iCollect, og så sorterer man. Noe går til bygningsmateriale, noe går til vintage, noe går til gjenbruk, og så forsker man på hvor mye fibre kan man bruke I de nye Ola-buksene, for eksempel. Sånne type ting må vi gjøre mer av, og det utrolig mange flotte, gode arbeidsplasser I grønn økonomi. Og det tror jeg egentlig begynner å gå opp for folk. Men så det jo sånn at skal vi ha et godt utbygd velferdssystem, så må jo nødvendigvis staten få inn noen inntekter. Har du jo alltid på en måte denne balansegangen. Hvem det som skal hvem skal betale dette? Hvordan skal fordelingen være I forhold til det? Trenger de 3% rikeste 50% av skattelettene, sånn som vi så ved forrige statsbudsjett? Det en del sånne type ting som må gjennomdiskuteres. Men vi fra fagbevegelsen I hvert fall helt på at en godt utbygd velferdsstat skal vi ha. Men det betyr jo ikke at det settes opp mot både bærekraftig forbruk og å jobbe aktivt for for både grønning av økonomier, grønn skatt og hvordan vi kan sørge for å få ned klimabelastningen både hjemme og ute.
Jeg tror at hvis du spør gjennomsnittsnordmann I dag, når har du det best? Så tror jeg at fortsatt svarer de fleste når jeg et sted ute I naturen. Har stillhet, skjer et eller annet. Og det fikk meg til å tenke på en egen historie fra min egen familie. For at for en 9-10 år siden så var vi så heldige at vi skulle få leie en hytte oppe I hjertet av Oslo, oppe I Oslomarka. Det var uten strøm, det var uten innlagt vann, og det var utedass. Så har vi jo kikket på dette, og min daværende 6 år gamle sønn, når vi dro derfra, og så spurte vi henne, hva synes du om dette stedet? Her kommer vi til å være mye fremover. Ja, ikke TV der en gang, jo. Men vi dro dem med, og de lærte seg etter hvert å sette pris på dette. Og dette et av de mest fantastiske stedene som vi kan dra til I dag. Og det tror jeg også viktig at vi da klarer å ta vare på naturen, og særlig på nærnaturen, som gir folk de opplevelsene som de syns aller best om I sine liv. Jeg tror at når de fleste får tenkt seg om, så ikke på Oslo City, de lykkeligst. Det I parken, eller det på fjellet, eller det ved sjøen.
Nå går vi raskt mot slutten, og jeg skulle gjerne ha tid til å høre litt om iskanten også, men jeg tror vi må si at det forklarer treenigheten godt I en kronikk som stod på trykk I Aftenposten for ikke så lenge siden. Så vil jeg gjerne gi dere ett minutt hver til slutt til å komme med en utfordring til Nikolai Astrup og Jonas Gahr Støre som kommer på like etter dette. Støre har jo av Oslo RF sin leder I går blitt beskyldt for å snu kappen etter vinden, mens Astrup representerer en regjering som har åpnet opp 23. konsesjonsrunde. Og har dere noen konkrete utfordringer til politikerne?
Ja. Veldig kort. Ikke la klima bli taperen I valgkampen. I ingen valgkamp fremover må klima bli taperen. Stol på oss velgere at vi vil støtte det viktigste, livsgrunnlaget for alle på vår felles jord.
Min utfordring De aller, aller fleste erkjenner I dag at det meste av den fossile energien vi har funnet må bli liggende I bakken dersom vi skal ha en relativt god sjans for å unngå de verste klimaendringene. Når Nikolai Astrup og Jonas Gahr Støre rede til å si at også Norge, som en av verdens største produsenter av fossil energi, sett I forhold til innbyggertallet, skal ta sin del av ansvaret for også å la en del av de fossile ressursene bli liggende.
Fra vår side så vil utfordringen gå til hvordan har de tenkt til å gjøre det enklere å drive grønn virksomhet? Hvordan har de tenkt til å legge til rette for en ny klimalov? Og hvordan har de tenkt til å få til en god grønn skatteordning? Og så en del 2 på utfordringen, det at de, og det mer en formaning, de nødt til og ta inn over seg at de må ha flere tanker i hodet på en gang. Vi snakker ikke om å stoppe oljeproduksjonen i dag, men vi altså helt nødt til et mye høyere tempo på å foredle nye fornybare parallelt.
Da gjenstår det bare å si tusen takk til dere for bidrag. Thank you.